Iningi lethu alinkamkam ukuze igama elithi ukufa. Ngakolunye uhlangothi sasikahle ukuthi nakanjani kuthi sizofa. Kodwa khona kunjalo, asifuni sanhlobo lufike lolo suku. Angikubengelele, ngikwamukele futhi engosi nefresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Sonke siyabhekana lomzabalazo ngokwezinga elithile futhi ukuthi ngesikhathi siqala siqhaka izimvu emakhanda nesikhumba sethu sesiba nemibimbi ilapho kuya ngokuyacaca engqondweni ukuthi egcineni amathunzi ayewukela kuseduze phambili kude emuva. UBen uthi ngamhla ebhala le devotion ngoba nguye ongumbhali mina ngiliphimbo. Wayesathi uhlela ukuthatha uhambo lude ngokuphazima kweso. Wathola umbiko ngokuthi unina weneminyaka engu-92 uvese waqhibuka wawaphansi waphuthunyiswa esibhedlela. Angingabazi ukuthi ngesikhathi elele esibhedlela unina esatatazelelwa ngabezempilo ukuba alapheke engqondweni yabe imningi imicabango kuye engokufa ngaphezu kokucabanga ngakho mina nawe esiyiphilelayo nje esanqabashiya. Yakho. Uma kwenzeka nje ukuthi lento kwesaba ukufa ihlasela umqondo wakho kungekudala. Nanti izwi likaNkulunkulu elikhuluma kuwe ngalokho kanye. Esibili kwabaseKorinte 5 verse 6 kuya ku-8. Ngakho. Zima isibindi ngesikhathi sonke. Sazi ukuthi nxa ikhaya lethu lisesemzimbeni sahlukene nekhaya lisenkosini ngokuba sihamba ngokukholwa asihambe ngokubona. Sima isibindi singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya lisemzimbeni sihlale ekhaya elisenkosini. Yeke inkuthazo engaka uma ukholwa kuJesu uyokwazi ukubhekana nalowo mzuzu ukugcina emhlabeni. Uyobhana nawo ugcweleni isibindi. Njengokuba uCharles Spurgeon wake wathi, bathandwa, ningakwesaba ukufa. Ukufa yinto le ekugcineni futhi encane ukuba ikholwa lingakhathazeka ngayo. Mlaleli, uma ukholwa nguJesu ngeqiniso ayikho into engakwenza wesabe. Asikho nesincane sidingo lesi. Awu, siyalibonga ivangeli. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify nakuFacebook page yethu kungenjalo sidownloadele i-app yethu. Kuzonke lezi nkundla igama libhalayo lithi izwi elifresh.